Halo teman-teman semua, kembali di podcast buku Lembaran Pelajar Dana Pribadi Tanpa Beasiswa Tetap Bisa. Dan kali ini suatu hari yang spesial karena yang jadi narasumber adalah gue. Hai Betari, apa kabar?
So asik lo Ki, hai Hakiki. Udah lama gue gak nge-host, makasih ya udah menggantikan gue selama beberapa episode.
Iya gak apa-apa, gue numpang beken anjir. Jadi senang-senang aja sih gue.
Jadi beneran beken gak? Berhasil gak numpangnya?
Itu pertanyaan yang bagus sih. Gue gak punya
Makanya
sosmed guys.
account Instagram dulu Ki, biar beken.
Gue gak suka foto-foto sih, Bet. Jadi gue gak punya Instagram.
Kan lumayan buat ngestalk. Oke, okay. Halo Kiki, terima kasih atas ketersediaannya hari ini. Jujur gue udah lama banget gak nge-host, terakhir tuh Ima, itu udah 4 episode yang lalu kali. Cuman, oke, okay, kita mulai aja nih ya. Jadi gini Ki, seperti pertanyaan-pertanyaan di podcast-podcast sebelumnya, pertanyaan pertama, ada gak sih cerita yang lo gak sempet ceritakan di buku?
Wah, anjir pertanyaan lu susah men. Soalnya pas nih editor kita Ninta baca tulisan gue, dia bilang tulisan lo dense banget Ki, padet banget. Soalnya gue pengen pengen hampir benar nyeritain semuanya kan. Cuma yang susah adalah kalau gue benar gue ceritain semuanya bakal jadi 20 halaman kali ya. Gitu. Jadi gue cuma mention-mention dikit gitu. Tapi mungkin yang gak sempet gue ceritain, tapi gue sempet mention bahwa kayak contohnya gue sempet punya apa namanya? Punya tandem gitu kan di Gute. Terus gue sempat mention dikit juga tentang bedanya studi kalau di Indonesia sama di Jerman gitu-gitu. Terus juga setelah kuliah di Jerman bisa ngapain gitu dan keadaan teman-teman di sini juga sih. Oh ya gue juga nggak sempat bilang bahwa gue perlu disclaimer ya bahwa gue cuma satu dari 5.000 mahasiswa di sini yang pakai dana pribadi gitu. Jadi apa ya? Gue lumayan privilege sih betulnya kalau dibanding teman-teman yang lain di sini. Jadi kayak mungkin nanti kita bisa ngobrolin itu lebih lanjut sih.
Oke, tadi lu sempat ngebahas tentang tandem di Gute. Ini buat teman-teman yang nggak tahu Gute itu apaan, jelasin dong Ki, dan sistem tandem ini maksudnya apa nih? Dan gimana cara lu nemunya, prosesnya kayak gimana?
Pertama Goethe Institute itu rumah budaya dan tempat kursus bahasa Jerman ya di Jakarta di bilangan Menteng. Gue rekomend banget sih untuk kesana kayak gue udah tuliskan bahwa di Goethe itu yang bagus adalah emang itu dari pemerintah Jerman ya dan ujiannya ujian bahasa juga nanti di Goethe gitu kan punya sertifikat Goethe itu harus gitu. Dan gue rekomend banget karena belajar di Goethe itu lo nggak belajar untuk tes doang ya tapi dia benar-benar pengen bikin lo tertarik sama kultur Jermannya gitu. Terus tiba-tiba gue kepikiran aja waktu itu lagi bengong gitu kayak wah kalau misalnya gini doang gue nggak pernah ngobrol bahasa Jerman kan gue kerjanya ngomong sendiri doang kamar mandi kan gitu. Jadi gue butuh nih teman buat ini nih buat apa namanya buat ngobrol bareng nih terus gue langsung aja ke guru gue kayak bu ada anak muda Jerman yang lagi magang di sini kah gitu kalau nggak ada komunitasnya kah gitu terus cari-cariin deh ternyata pas banget ada praktik ada yang anak muda gitu dari Jerman, bedanya 4 tahun lebih dari gue sih, gitu. Gue dikenalin sama dia, terus dari dia ternyata ada grup expat anak muda gitu, bukan expat ya, tapi ternyata banyak anak-anak muda di Jerman juga yang dari Jerman juga yang di Jakarta yang lagi magang gitu, kayak misalnya mereka magangnya di apa namanya di embassy atau di Goethe atau di DAAD gitu-gitu, dan mereka ternyata nongkrong bareng kan, terus tuh gue jadi nongkrong bareng mereka juga deh, gitu.
Oke, dan ini ngebantu lo banget pasti ya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Jerman lo. Tapi satu hal nih yang gue penasaran, pasti kan ketika lo belajar bahasa Jerman, lo ngerti teorinya kan? Waktu lo ngobrol sama mereka pertama kali, itu susah gak sih? Terus kayak apa cara lo, ada gak tips dari lo untuk kayak lo tuh bisa tetap, yaudah gue bodo amat, gue ngomong aja walaupun salah. Tips lo untuk apa ya, untuk gak peduliin tentang itu semua, buat biar lo bisa berkembang lebih jauh lagi.
Tips gue, yang sempat gue juga sempat tulis sih, gue kerjanya ngomong sendiri gitu kan. Terus gue terinspirasi sama buku Negeri Lima Menara di di hasil si penulisnya bilang bahwa si siapa Alifnya itu kerjanya bacain kamus kan. Terus gue beneran kerjanya di kereta tuh baca kamus kan. Gitu. Terus pas ngobrol sama mereka, bedanya adalah banyak kata-kata keren yang bukan keren ya, tapi kata-kata anak muda yang mereka pakai gitu loh. Dan cara mereka ngutarain pendapatnya juga beda banget kan. Terus apalagi ternyata grammarnya itu emang bener-bener dipakai kayak gitu. Gue pertama kali sempat bingung tuh sama grammar bahasa Jerman kan. Gitu, soalnya kadang-kadang ada verb yang paling belakang gitu. Terus gue mikir kayak, ini benerannya orang Jerman ngomong kayak gini. Eh, ternyata benernya gitu. Terus ya udah gue pelajarin sama mereka gitu. Terus gue ngomong sendiri, gue benar-benar nggak peduli sih kayak yang gue tulis juga apa namanya, gue ngerasa kalau misalnya gue ngomong sendiri atau apa gue bisa bahasa Jerman gitu, gue nggak usah lebih keren gitu sih, soalnya orang-orang udah pada bisa bahasa Inggris kan, sementara lo nggak bisa bahasa Jerman kan gitu. Jadi gue kira haha gue bisa nih gitu, jadi betulnya pede aja sih
Oke,
gitu.
jujur sih waktu gue baca chapter lo, ya lo cerita gue ngomong sendiri, gue tuh ngebayangin lo lagi di kamar kosan lo yang super sempit di dekat Goethe Institute dengan kamus di tangan terus menatap dinding lo kayak sambil dengan hakiki yang mungkin apa sih 6-7 tahun yang lalu pakai kacamata culun masih kurus gitu. Terus lo ngomong sendiri, jujur gue ketawa, tapi di saat gue ketawa gue sadar gue salut banget sih karena gue yang waktu apa ya, gue juga sama teman-teman yang belajar bahasa Perancis, gue nggak ngerasa gue pribadi sekerja keras itu gitu. Jadi jujur Ki, gue salut banget.
Nah, itu gue juga kerja keras gara-gara betulnya kayak gue juga tuliskan motivasi gue tuh bener-bener waktu itu, ini gue nulisnya jujur ya, waktu itu gue mikir men, ntar gue cabut ke Jerman terus gue kalau nggak punya pacar gimana anjir. Terus kalau gue nggak punya pacar, kalau misalnya gue pengen punya pacar orang Jerman, gue harus bisa bahasa Jerman kan, cuma kalau gue nggak bisa gimana ceritanya anjir. Wah, gue kesepian nih. Terus gue langsung termotivasi banget sih, dan waktu itu gue juga nyari tandem. Kayaknya yang cewek sih. Kayak siapa tahu gue bisa pacaran juga. Gitu. Eh, ternyata enggak.
Ujung-ujungnya dapatnya orang Bintaro juga ya, tapi tar itu kita bahas di sesi berikutnya nih, masalah kehidupan pribadi Kiki bakal gue gali, berasa insert gue. Oke, Kiki, tadi itu tentang tandem ya. Lo juga cerita. Sebetulnya aduh sayang banget sih gue tanpa, gue berusaha nih untuk nggak spoiler isi bukunya. Makanya buat teman-teman yang belum baca buku apa chapternya Kiki, gue saranin banget karena sebenarnya apa ya, jujur gue ngerasa ada mix. Gue tuh pas baca buku ya Kiki tuh mix feeling banget, ada antara gue mau ketawa terus kayak kagum, terus ya lucu sih lu menceritakan cerita lu tentang humor yang baik gitu. Nih lu juga cerita tentang Stutkol. Coba jelasin dong ke teman-teman Ki, yang terutama ya teman-teman yang nggak kuliah di Jerman, apa sih Stutkol dan pro kontranya Stutkol di Jerman atau di luar Jerman?
Oke, pertama Stutkol itu sendiri itu betulnya kelas ke-13 ya. Jadi kalau misalnya yang mau ngambil SAT di untuk ke luar negeri ke mana, ke US gitu kan, mereka ada foundation-nya. Nah, kalau di untuk ke Jerman itu ada namanya Student College gitu. Jadi brief, kalau misalnya teman-teman nggak punya apa namanya, nggak punya A level atau IB gitu, bukan dari sekolah-sekolah internasional, teman-teman harus ngerjain kelas ke-13 ini gitu. Karena emang di Jerman betulnya SMA tuh sampai sekolah tuh sampai 13 tahun gitu kan. Terus apa namanya? Jadi di Stutkol itu betulnya ya kita ngulang pelajaran SMA sih. Gitu. Semua, jadi 3 tahun SMA itu semua dirangkum dalam 1 tahun dan kita belajar pakai bahasa Jerman gitu. Jadi supaya nanti pas masuk kampus kita udah terbiasa sama istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam bahasa Jerman gitu, karena yang hal-hal yang kayak gitu kita nggak pelajarin selama kursus gitu. Nah, terus untuk Stutkol itu pilihannya dua gitu, bisa di Indonesia bisa di Jerman langsung gitu. Kalau misalnya kita ke Stutkol di mana ke Jerman langsung, kita harus daftar dulu ke universitas, terus universitas itu ngasih kita letter of acceptance, tapi dengan syarat kita harus Stutkol dulu gitu. Nah, terus dengan letter of acceptance ini kita datang ke, kita ngirim pendaftaran ke Stutkol di Jerman. Terus dari Stutkol Jerman itu ngirim ke kita balik undangan untuk tes. Itu namanya Aufnahmeprüfung, undangan untuk tes. Dengan undangan tes ini kita boleh, kita bikin visa untuk tes Stutkol di Jerman gitu. Nah, kalau di Indonesia itu beda. Kalau misalnya kita udah punya B1 atau B2, gitu kita bisa langsung daftar ke State College di Indonesia. Habis itu kita kadang-kadang nggak perlu pakai tes ya kalau ujian, kalau nilainya bagus ya. Habis itu namanya apa? Kita belajar State College, habis itu kita ujian akhirnya, baru kita berangkat ke Jerman gitu. Tapi segitu tentang State College Indonesia sama Jerman. Cuma pro kontranya ya, Bet ya? Tadi lu tanya ya.
Ya, betul.
Pertama pro-nya dulu, kalau di Indonesia enaknya adalah lo masih di Indonesia, men. Gitu. Jadi kalau ini amit-amit deh. Jadi kalau misalnya lo gagal masih di Indonesia gitu loh. Dan gue juga sempat nulis bahwa gue sempat academic shock gitu. Karena gue emang SMA males sih. Orangnya gue gak suka banget belajar. Jadi pas di Stutkol itu gue ngerasa anjir. Gue belajar lebih banyak daripada jadi selama 1 tahun itu gue lebih banyak belajar lebih banyak pada 3 tahun gue SMA gitu. Habis itu cara pembelajarannya juga beda kan. Kalau di SMA tuh kita belajar semua kayak menuju untuk tes itu. Misalnya tujuan akhir kita tuh ujian nasional. Sementara Stutkol ini emang tujuan akhirnya itu bukan ujiannya, tapi tujuan akhirnya adalah bahwa kita bisa punya kompetensi untuk kuliah gitu kan. Jadi kalau misalnya dengan academic shock ini, lo masih di rumah gitu ya, lo masih bisa deket ke orang tua gitu, dan lo masih bisa keluar gitu dari kosan, ngerokok, minum susu jahe gitu kan, itu enak banget gitu. Sementara kalau di Jerman, lo kayak gitu, sama siapa anjir lo sendirian gitu kan. Itu pro-nya di Indonesia. Cuma pro-nya di Jerman adalah, lo bisa membiasakan diri dengan keadaan di Jerman juga sih. Kayak lo benar-benar bisa mandiri banget gitu kan. Cuma ya, kontranya adalah, di Jerman kalau misalnya lo ke sana terus untuk ujian masuk studi kalau lo gagal lo punya satu semester lagi untuk nunggu gitu kan, dan kalau gagal sekali lagi lo harus langsung pulang gitu. Jadi kayak lo udah berangkat jauh-jauh ke Jerman tapi masih belum dengan kepastian gitu kayak gue bakal kuliah apa enggak. Terus, sementara kalau di Indonesia lo masih punya apa ya kak dalam tanda kutip bumper lah gitu, kalau misalnya gue gagal sowieso gue masih di Indonesia gitu, dan gue masih belum belum keluar segitu uang segitu banyaknya gitu.
Dan
Dan
gue yakin dari segi biaya pasti juga nggak sama ya. Kalau di Indonesia kan kayak lo bilang, lo stres, keluar, ngerokok, bisa beli nasi goreng lah malam-malam. Kalau di Jerman, ya dari segi biaya hidup juga pasti lebih mahal gitu.
iya men, gila, sumpah gue di Jerman berhenti ngerokok men. Serius deh, satu rokok tuh satu bungkus harga 5 euro ya. Itu bisa dapat kebab 2 biji di sini. Kan sedih ya gue. Gue milih
Jangan.
mana ke
Di Prancis 8 euro sekarang sekotak.
tuh, itu kan itu nggak manusiawi men, orang-orang serius rokoknya bukan kretek lagi kan, kayak nggak enak habis gitu.
Ya teman-teman, merokok tuh bahaya ya gitu.
Iya.
Langsung pesan, pesannya bagus. Jadi
Iya.
mungkin emang itu tujuannya harganya dimahalin biar orang ngerokok makin makin berkurang gitu.
Bener juga kali ya. Cuma, oh ya, kita harus lihat positif, men. Gitu. Nah,
Apa industri?
terus ya, banyak orang yang bilang kalau wah studi di Jerman tuh bahasanya pasti lebih bagus karena lo di Jerman gitu. Itu nggak terlalu benar juga sih, but gitu. Mungkin banyak banget orang yang mau ngomong kayak gitu ya. Cuma gue pengen ngebantah sih, soalnya itu tergantung orangnya sendiri ya. Kalau misalnya lo selama studi di Indonesia tapi lo kerjanya memang, memang serius belajar dan pengen latihan terus sama teman-teman yang di Jerman yang setengah hati gitu, atau mereka kebetulan di lingkungan yang nggak berbahasa Jerman juga, bukan sama aja sih. Malah gue bener-bener punya teman yang bahasa Jermannya jauh lebih bagus daripada teman-teman yang kustud kalau di sini gitu. Itu paradigma yang pengen gue hapus sih.
Karena pada akhirnya ketika lo ikut Stutkol itu isinya emang pelajar-pelajar asing kan?
Iya, gitu. Tapi
Jadi
emang kalau
sebetulnya
lo
di lo-nya sendiri, maksudnya kalaupun lo di Jerman dengan teman-teman orang asing lo yang bisa misalkan bahasa Inggris gitu, kalau pada males berbahasa Jerman, ujung-ujungnya lo berbahasa Inggris kan ujungnya sama aja bohong gitu kan?
iya, betul, betul, betul. Dan orang-orang pada bilang, kalau ke supermarket di Jerman juga pasti pakai bahasa Jerman, kan? Betulnya enggak juga sih, gitu. Orang supermarketnya juga bisa bahasa Inggris, kan? Gitu. Terus kayak lo di supermarket ngobrol sama siapa, emang? Gitu. Sama kasir
Asli.
lo aja ngobrol.
Di supermarket lo nggak bakal ngomong lebih dari 3 kalimat kali ya? Bilang.
Enggak lebih dari 3 kata, anjir. Cuma ngomong dangke doang, terus cabut.
Oke. Terus ini Ki, Kembali lagi nih, ini pertanyaan basic banget sih sebetulnya, sering ditanyakan di podcast podcast biasanya kan. Kalau belajar ke Jerman, kepikirannya kota-kota besar seperti apa ya, Berlin, Stuttgart, gitu-gitu kan, Düsseldorf. Nah, menarik nih, lo kuliah di kota yang namanya Esslingen, lalu kerjanya di Tubingen. Suara gue habis. Cerita dong tentang dua kota ini dan kenapa lo milih kota ini. Sebentar, lo udah cerita sih sebetulnya di buku, tapi coba ada nggak informasi-informasi lain mengenai kota-kota ini yang belum lo masukin di buku?
Waktu itu juga tergantung, gue mikirnya adalah yang nomor satu buat gue adalah jurusan sih gitu, karena gue tadi sempat bilang juga kan gue benci banget SMA, gue benci banget sekolah karena gue dipaksa belajar gitu. Sementara kalau pas lagi SMA tuh gue benar-benar cuma punya satu mimpi sih, gue menjadi mahasiswa gitu, karena gue cuma pengen belajar apa yang gue pengen doang gitu. Jadi makanya setiap kota itu gue cari kampusnya. Terus gue lihat jurusan yang gue pengen tuh apa, terus ada modulnya apa aja gitu. Kalau misalnya ada beberapa modul yang benar-benar gue nggak suka dan gue nggak tertarik, gue langsung nggak mau ke sekolah itu. Dan waktu itu pilihan gue jatuhnya betul nomor satu di Hamburg, men. Soalnya gue sempat lihat dokumenter gitu, Hamburg tuh bagus banget kan. Dan gue namanya juga dari datang dari Jakarta kan, ya, gue lo pengen deket laut juga gitu. Pun Hamburg kan deket laut sih, itu deket sungai, tempat sungai yang gede. Jadi itulah. Cuma bagus banget sih namanya Hamburg. Cuma terus yang kedua gue pengen ke Esslingen gitu. Dan apa ya, mungkin teman-teman cuma kayak taunya kayak Berlin, Hamburg, München gitu-gitu karena mereka dengarnya wah ini sekolahnya pasti bagus nih soalnya kota gede gitu kan. Dan mereka ya, kebanyakan kalau misalnya dari Jakarta, oh gue pengen jadi anak kota banget gitu. Buat gue ngeliatnya kayak gue emang tahu dari DAAD bahwa semua kampus di Jerman itu kualitasnya sama gitu, dan itu bisa gue approve sekarang sih gitu, karena emang sistem pendidikan di sini beda banget ya. Saya sistem bukan sistem pendidikan di dalam pendidikannya sendiri, tapi juga sistem di mana kampus itu dekat dengan industri dan segala macam itu beda banget sama yang kita pikirkan di Indonesia gitu, sama yang kita kenal di Indonesia gitu. Jadi menurut gue, oh ya udah, kualitasnya sama, kenapa harus kota gede gitu kan? Yang biasa kota gede juga lebih mahal gitu. Kayak waktu itu gue pilih Hamburg sama Esslingen tuh karena deket sama Tübingen. Itu gue udah pacaran sama Kiona kan, terus Kiona tadinya maunya ke kota lain, terus Tübingen, oh kalau Tübingen kita bisa deket nih Kien gitu, terus yaudah deh, yaudah kita daftar ke sana juga gitu. Terus yang kedua, gue mikirin tentang cuaca, men. Soalnya kalau di arah Hamburg, daerah utara itu atau di arah Berlin, cuacanya itu kebanyakan itu karena dekat laut ya, jadi mereka mungkin hampir sama ya, kayak rata-rata tuh 20 derajat di 19 atau 18 gitu. Cuma karena dekat laut itu jadi weather-nya itu benar-benar hampir sama terus gitu. Sementara kalau di selatan itu kalau lagi musim panas tuh panas gitu. Jadi kayak lo bisa enjoy banget, tapi kalau lagi musim dingin ya nusuknya sampai ke tulang gitu. Dan gue mikirnya itu juga sih, gue butuh matahari soalnya orangnya. Kalau enggak gue nggak bisa bangun. Jadi gue suka banget kalau misalnya emang luar lagi panas. Gitu. Kenapa gue milih Esslingen? Dan oh gue juga cerita sih.
Kali ya.
Kenapa?
Pilihan yang filosofis kali ya.
Tapi kalau misalnya baca buku,
kota yang ada kembali akar gitu. At least okay, gue jauh dari Indonesia, tapi at least ada satu hal in common lah yang bisa, yang ya, antara Esslingen sama sama Indonesia gitu, matahari.
Matahari. Ya, ini bukan bukan merek nih guys, matahari. Tapi beneran matahari.
Itu ngomong-ngomong merek matahari emang masih ada.
Gak tau gue. Cuma itu beneran namanya matahari ya. Itu kalau udah nyampe Eropa tuh sesuatu yang lo ngerasa kayak wah, kita take it for granted banget sih.
Iya, betul. Cuman
ya,
enaknya ini menurut gue ya, sekarang gue jujur jadi enjoy momen di mana lo tuh punya berbagai musim gitu. Jadi lo itu lebih memanfaatkan apa yang lo punya, yang lo punyai dengan cara terbatas. Kayak di Indonesia kan sebenernya kita pikir-pikir, ah enak, ternyata di Indonesia tuh enak banget ya, matahari terus gitu-gitu. Cuma lo pikirin deh, kalau lo tuh panas terus-terusan, at least tuh 3/4 hari, 3/4 dari tahun gitu kan. 3/4 setahun, ya gimana sih ngomongnya. Ya pokoknya intinya gitulah. Sedangkan kan kalau misalkan lo cuma punya summer yang kurang lebih 2-3 bulan gitu, lo enjoy banget 2-3 bulan itu, tapi dan lo akan menanti-nanti itu gitu loh.
Iya, dan lo bener-bener ngasih kayak, oh gue pengen, gue harus, gue kayak lo bener-bener ngasih semuanya gitu, kayak lagi summer nih, oh ya udah gue barbecue di luar atau gue jogging atau segala macam, terus kalau lagi winter, oh ya udah lagi winter kita gue pergi ski atau segala macam. Jadi kayak lo bener-bener apa ya, ngasih semuanya gitu, ngerti gak sih? Dan
Iya, ngerti banget.
gara-gara ada,
Ngerti
iya,
banget.
dan gara-gara ada winter jadi kita appreciate matahari lebih sih, itu yang
Dan kita kan emang pada dasarnya manusia ya, yang kadang-kadang agak ngeselin gitu. Lu pernah gak sih kalau lagi summer, lagi panas banget, tapi kalau ada lagi ada heat wave gitu yang sampai 35 derajat, lu pasti mikir, anjir, gue pingin banget, gak sabar gue spring atau summer gitu, kayak gue butuh angin, butuh kesegaran gitu.
iya, itu banget sih. Gue udah kalau winter tuh paling susah bangun tidur sih. Matahari baru aja jam 9, men. Itu gue gak bisa bangun sih. Sering gue bolos gara-gara gue gak bisa bangun lagi winter.
Makanya Ki main-main Ki sini ke Perancis agak-agak selatan. Menarik.
Ya, lanjut, bet, lanjut, bet.
Yuk. Jadi tuh gini, di buku lo juga cerita, Kiki tidak akan pulang tanpa gelar master. Nah, gue jadi penasaran nih, master lo udah nyampe mana, Ki?
Anjir, ngeledek. Gue belum master, bet. Ya, gue gak punya duit buat master, man.
Kenapa kenapa nggak punya duit? Bukannya kuliah di Jerman itu gratis ya?
Iya, jadi emang betulnya sampai tahun 2017 atau 2018 tuh kuliah di Jerman tuh semua di tempat semua tempat tuh gratis gitu. Paling cuma bayar 130 euro lah buat uang fotokopi di kampus gitu. Nah, cuma tiba-tiba buat ya di daerah gue daerah selatan Jerman tuh di daerah Baden-Württemberg itu tiba-tiba presidiumnya itu bilang bahwa untuk mahasiswa internasional yang bukan dari EU kalian sekarang harus bayar 1.500 euro gitu per semester, kan gila ya, ya gak sih? Terus soalnya mereka bilangnya gini buat oh ya, nomor satu dibanding dari teman dari negara-negara lain segitu tuh masih murah ya, emang bener sih, cuma itu bukan sebuah alasan gitu. Terus mereka bilangnya juga banyak mahasiswa internasional ke sini yang kerjanya cuma ngambil kuliah gratis, kuliah murah, habis itu mereka ngambil semua ilmunya terus mereka pulang lagi gitu. Sementara kayak itu nggak bener juga ya gitu, soalnya lo bayangin deh 1.500 euro per semester gitu. Berarti kan kalau misalnya satu semester 5 bulan, berarti lo harus bayar 300 euro per bulan kan? Ya nggak sih? Untuk ngampus. Terus lo kerja sambilan, gaji lo maksimal 800 euro gitu. Kalau 300 euro per bulan diambil, berarti sisa 500 euro. Terus buat rumah 400 euro. Sisanya buat makan, buat mandi, segala macam gimana? Kan nggak ada duit juga kan? Ya nggak sih? Makanya mereka tuh kadang-kadang suka bingung, anjir. Gitu. Ya,
Oke.
jadi gue nggak ada duit tadinya buat melanjutin itu, jadi gue milih untuk kerja aja dulu gitu. Soalnya kalau lo udah punya PR nantinya, setelah lo kerja 2 tahun, kalau udah punya PR permanent residence, lo bisa balik lagi kuliah tanpa bayar 1.500 ini. Jadi gue lagi ngejar PR itu sih.
Okay. Jadi ini buat teman-teman yang mendengarkan, jujur gue juga baru tahu nih pas lu cerita. Gue kira tuh Perancis satu-satunya negara yang mengaplikasikan ini nih. Ternyata Jerman juga ya. Jadi mungkin kalau teman-teman udah belum pernah dengar podcast gue atau belum baca podcast belum baca buku LPDP gue dan Kiki, memang tadinya kuliah di Perancis dan Jerman itu nyaris gratis gitu. Jadi kita cuma bayar biaya administrasi yang kurang lebih 100-200 euro per tahun. Nah, sejak kalau kalau di Jerman udah dari tahun lalu ya Ki ya.
Gue koreksi dikit, bukan di semua Jerman ya, cuma di daerah gue doang, di Baden-Württemberg doang. Tapi jadi kalau misalnya kalian di Berlin, di Hamburg, di München, segala macam itu nggak bayar, masih gratis kok.
Oke. Nah, perbedaannya kalau Perancis itu mulai mulai tahun ini nih, mulai tahun pelajaran 2019-2020 itu juga akan berbayar yang tadinya itu nyaris gratis. Dan di Perancis lebih parah, Ki. Lo 1.500 ya, di sini akan menjadi, kalau gue nggak salah itu sekitar 2.000 something, nyaris 3.000. Itu untuk S1 dan untuk master dan doktorat itu 1.000 euro lebih mahal. Jadi sekitar 3.000 atau 4.000. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi persiapan nih, mau ke Jerman atau ke Perancis, ke negara-negara yang kayak gini, terutama di Uni Eropa, coba dicek dulu, karena siapa tahu antara tahun lalu dan tahun ini ada perubahan dari perubahan aturan ya untuk pelajar asing kayak gitu. Cuman ini untuk masa ini nih, kita kan lo bilang ya alasan kenapa di daerah lo nih mereka mengaplikasikan biaya 1.500 per semester ini karena banyak pelajar asing sebetulnya yang memanfaatkan kegratisan itu. Lo setuju nggak sih Ki sama ini? Karena gue yakin di Jerman tuh kan lebih banyak mahasiswa Indonesianya dibanding di negara Eropa lainnya. Lo melihat fenomena ini nggak sih Ki?
Betulnya enggak sih. Soalnya ini kalau misalnya kita mau ngomongin politik Jerman ya gitu. Orang Jerman, negara Jerman itu sekarang lagi, kalau misalnya dibanding Indonesia, Indonesia kan dapat bonus demografi ya gitu. Jerman sama Jepang itu dari lagi dapat bom atom demografi gitu. Soalnya dikit mereka punya anak muda kan. Jadi betulnya mereka butuh orang-orang internasional itu ke sini gitu. Nah, emang benar dari beberapa negara, gue nggak mau sebut negaranya ya, ntar bilang rasis gitu. Emang mereka banyak ke sini, terus mereka banyak nge-copy juga. Cuma yang gue sesali adalah, satu, mereka benar-benar, namanya juga beberapa ada yang populis ya gitu, mereka langsung mukul rata semua pelajar internasional gitu. Ya nggak sih? Misalnya banyak juga yang dari, apa, misalnya yang dari Indonesia gitu, atau dari Vietnam, atau dari negara-negara lain, atau bahkan yang dari Kamerun dan segala macam, mereka ke sini memang benar-benar pengen kerja juga setelahnya gitu. Dan Jerman butuh pekerja pekerja-pekerja asing ini gitu loh. Kayak, dan itu satu yang dan gue sesali juga adalah dari pihak KBRI sih, atau KJRI. Jadi kayak betulnya KBRI dan KJRI itu betulnya tahu gitu loh dengan keadaan mahasiswa di Indonesia itu seperti apa, Indonesia di Jerman itu seperti apa gitu. Kayak banyak yang kerja semuanya kerja sambilan gitu, dan mereka dengan dana pribadi gitu. Bahkan kalau misalnya gue ya gue kira-kira mungkin 3/4 dari anak-anak bachelor di sini tuh semua mereka pakai dana pribadi gitu. Mereka cuma dibayarin satu semester pertama doang gitu. Dan KBRI tahu tentang hal itu, dan mereka nggak memediasi kita sama sekali loh ke presidium itu. Dan mereka juga mungkin mereka kekurangan data ya gitu, cuma mereka bisa lah datang gitu bilang kayak, guys, kasihlah sedikit untuk teman-teman Indonesia gitu loh, kayak lo lihat keadaan kita tuh seperti ini, berapa yang lulus dan langsung kerja di sini juga dan segala macam. Jadi ya kesel juga sih. Dan yang bikin gue lebih kesel lagi adalah mereka bilang, presidennya tuh bilang bahwa ini juga untuk meningkatkan kualitas universitas di negara bagian Baden-Württemberg itu. Sementara kalau misalnya kita lihat gitu ya dari budgetnya gitu, masuk 10% aja enggak dari apa yang kita bayar ke mereka. Kan ngeselin ya. Jadi gue ngeliatnya malah kayak mereka tuh pengen ngambil duit dari orang-orang yang nggak bisa milih gitu, yang nggak bisa ikut pemilu. Ya nggak sih?
Ki, sumpah kalau gue bakal ngebahas ini nggak akan selesai-selesai, tapi ya. Dan jadi ini sebetulnya emang pertanda emang bahwa Eropa Eropa Barat nih lagi mengarah ke politik kanan gitu ya. Karena memang alasan-alasan yang dipakai di beberapa negara yang menaikkan biaya pendidikan di negaranya yang tadinya murah menjadi mahal, yang tadinya gratis jadi berbayar, itu konyolnya alasannya adalah untuk meningkatkan sisi kompetitif negara tersebut gitu atau daerah tersebut. Maksud lo apa nih dengan kita bayar lo jadi lebih kompetitif gitu? Maksudnya lo lebih mau seleksi seleksi kelas gitu, yang tadinya orang kelas yang kelas bawah kelas menengah, lo mau cuma nerima orang kelas menengah ke atas atau bahkan orang kelas di atas gitu kan? Nah, jadi ini sebetulnya lagi menjelaskan bahwa situasi politik di Eropa ya sebetulnya kayak.
Iya, aneh banget sih. Soalnya mereka juga bilang kan, maksudnya lucunya adalah masing-masing universitas di Jerman tuh sekarang mereka lagi ngebuka kelas-kelas bahasa Inggris gitu, dan mereka ngebuka researchnya untuk internasional juga dan segala macam kan, karena mereka pengen lebih internasional gitu. Ya nggak sih? Terus ngelihat dari demografi juga, dan gimana industri sekarang butuh pekerja dari luar gitu, karena orang Jermannya nggak cukup gitu kan. Terus tiba-tiba ya mereka butuh lebih internasional lagi gitu, dan kampus juga butuh lebih internasional lagi. Tiba-tiba datang orang-orang dari politik bilang, guys, internasional harus bayar sekarang. Kan konyol ya, itu konyol abis sih. Cuma ya udah lebih gua kita butuh podcast ekstra untuk kayak gini.
Iya, gue rasa kita perlu nih ngebahas satu episode tentang tentang politiknya. Tapi satu hal di satu komentar terakhir yang mau gue sampaikan, ini tuh kesannya seolah-olah beberapa pemerintah Eropa ini lagi mengaplikasikan sistem marketing luxury goods gitu ya. Kayak misalkan nih, semakin lu taruh harga, harga tas merek-merek kayak Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya, semakin lu taruh harganya mahal, makin justru orang mau beli gitu. Jadi mungkin mereka ini mau meniru strategi marketing brand-brand ini biar makin negara gue mahal, justru makin orang-orang makin mau ke sini. Padahal kan ya enggak juga gitu, antara pendidikan dan luxury goods itu enggak sama gitu loh.
Setuju.
Oke. Jadi kita udah ngebahas lumayan banyak nih tentang sisi perkuliahan di Jerman nih. Gue mau selanjutnya ngebahas tentang Kiki nih, Hakiki. Siapa sih nama panjang lo? Hakiki Manuel ya.
Mana hakiki?
Ke siapakah Immanuel Hakiki yang sebenarnya nih? Karena lucunya di buku LPDP lo nih satu-satunya yang tidak malu-malu untuk menceritakan kehidupan pribadi dan percintaan nih. Banyak banget kalau lo lihat Kiki banyak banget ngebahas tentang Kiona. Jadi gue berasa kayak infotainment gitu ya. Jadi benar ya, lo kuliah. Lo nikah sama Kiona recently di Jerman. Ke teman-teman, nikah di Jerman prosesnya sulit nggak?
Tentang nikah di Jerman ya? Wah, banyak loh. Sekarang jadi tren loh nikah di Jerman. Nggak. Jadi nikah di Jerman itu ada dua kan. Kalau misalnya kita ngelihat bahwa mereka pernikahan yang dianggap sah itu kalau misalnya mereka dinikahkan di negara gitu. Terus ada pernikahan di gereja juga. Itu dua hal yang berbeda gitu. Beda sama sistem di Indonesia. Nah, menikah di Jerman itu amat sangat susah. Birokrasinya itu susah banget gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat bahwa wah ada celah nih dikit, kita nikah di Denmark betulnya. Kalau yang ini ya, yang sipil ya, pernikahan sipil itu kita di Denmark. Dan itu gampang, serius deh. Lu cuma butuh akta kelahiran, paspor, sama pernyataan bahwa lu masih single. Atau lu gak pernah nikah gitu. Itu di Denmark langsung jadi, jebret gitu. Cuma ya karena kita Kristen ya gitu, kita pengen kuliah, pengen nikah di gereja, nikah yang secara agama juga gitu, dan kita ngajarin di Jerman, dan itu party yang gede itu di Jerman gitu, di Black Forest.
Keren banget. Terus by the way, lo nikah di Denmark nih, lo harus membuktikan nggak residensi lo di Denmark, atau sebetulnya lo nunjukin bahwa lo tinggal di Jerman pun bisa gitu?
Gue nunjukin bahwa kita tinggal di Jerman. Bahkan lo tinggal di Indonesia juga gak apa-apa sih.
Oh gitu.
Yoi.
Oke. Soalnya kan kalau misalkan di Indonesia, ini gue belum pernah nikah ya, jadi gue nggak tahu. Kalau nggak salah, misalkan nih lo orang Tangerang mau nikah di Bali gitu misalkan, nah lo tuh harus kayak ibaratnya minjem gitu loh, jadi nunjukin kalau lo tuh seseorang yang lo kenal tuh tinggal di daerah tersebut gitu. Kalau nggak salah ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu. Jadi kalau di Eropa, mungkin karena itu Uni Eropa ya, jadi nggak ada ribet-ribet masalah tempat tinggal.
Ya, yeah. Saya Google aja sih marriage in Denmark gitu. Dan itu gampang, guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi di Jerman nih atau yang di mana gitu, kalau misalnya yang lagi susah gitu, gue pengen nikah cuma males pulang gitu. Udah nikah di Denmark aja kayak gue. Ya, yeah. Cuma partinya di semua di Jerman sih waktu itu. Dan murah bet.
Murah tuh gimana tuh, Ki? Cerita dong.
Murah kalau gue bandingin di Indonesia ya gitu. Gue kemarin tuh keluar, kita total kemarin keluar 7.000 euro gitu, dan 10%-nya itu untuk dressnya Kiona gitu, karena dressnya Kiona itu handmade kan gitu. Jadi betulnya kalau untuk partinya doang tuh 6.300 euro doang, itu di Black Forest loh ya, di hotel bagus gitu, dan semuanya all inclusive. Saya all inclusive tuh benar-benar kayak hotelnya, terus makanannya, buffet gitu, grill buffet, sama free flow drinks, like 4 hours. Gokil.
Tuh teman-teman yang lagi merencanakan pernikahan di Jerman, mungkin bisa dicatat tuh Black Forest di kota mana Ki nikahnya?
Di deket Tübingen.
Deket Tübingen, oke. Okay.
Yeah.
Jadi iklan, ayo menikah.
Iya, yeah. Soalnya kita pengen nikah kan, terus kita kepikiran, wah nggak kuat juga sih kalau harus ngundang satu RT gitu kan di Jakarta kan, apalagi kayak gue pengen ngundang keluarga doang gitu, saya ke mas sepupu-sepupu juga gitu. Tapi namanya di Indonesia ya, kayak lo masih punya kayak nyokap lo pasti pengen ngundang apa namanya teman-teman arisannya dia gitu kan. Terus ntar ada kolega-kolega dari nyokap lo yang datang gak cuma sendiri, misalnya bawa anak tiga gitu kan, segala macam, astaga. Terus lo cuma dipajang di depan gitu, aduh males banget sih. Mereka gue makin enak mutusin kayak udah kita nikah di sini aja kini ya, iya gitu.
Ya,
Nah,
teman-teman, kalau mau break the rules, break apa traditional marriage rules, udah nikah di luar negeri aja, jadi nggak usah ngundang 1.000 orang ya.
tapi gara-gara itu gue sempat nulis juga sih, gara-gara itu gue waktu itu emang harus kerja keras banget sih untuk kerja sih gitu, karena ya kita bayar sendiri kan semuanya kan. Tapi ya karena tapi fokus gue waktu itu cuma satu sih, gue pengen nikahin Kiona gitu. Jadi gue pekerjaannya mau sesak apapun gue kerjain sih. Jadi dari situ gue belajar sempet bahwa mungkin gue belajar jadi suami juga kali ya, jadi bapak juga, kayak lo selfless gitu loh, kayak gue lo bener-bener gak peduli kerjaan gue kayak gimana, cuma tujuan gue satu gitu, itu gue cuma tujuannya untuk nikahin Kiona, itu aja yang gue belajar gitu. Ntar mungkin kalau saya gue udah jadi gue jadi bapak gitu, gue seneng ngeliat anak juga, maka kayak gitu kali ya, kayak selfless banget.
Sweet abis, sumpah sweet abis, selfless ya. Jadi kunci kesuksesan hakiki itu adalah selflessness ya.
Iya. Gue jadi malu anjir.
Gue antara terharu terus, sumpah teman-teman kalau kenal hakiki, aduh, tawa deh, tawa. Oke, Ki, seru banget ngobrol sama lo, ngebahas aspek kehidupan pribadi dan profesional dan studinya. Gue berharap semoga lo sukses terus, berhasil ngumpulin duit biar lo bisa master. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ki. Kalau misalkan master lo udah selesai nih, lo masih mau menempati janji lo untuk pulang ke Indonesia nggak? Atau lo mikir, udahlah gue mau gedein, maksudnya mau, mau, mau berkeluarga di Jerman dan membesarkan anak-anak gue di sini aja?
Gue pengen pulang, bet. Serius. Kayak selama gue nulis gue daftar pekerjaan ya di CV tuh, gue selalu nulis gue pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup. Dan itu yang bikin semua orang-orang yang interview gue langsung, lo nulis ini tuh maksudnya apa nih gitu. Dan gue langsung ditanya kan gitu, kayak lo pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup caranya gimana gitu. Dan itu yang pengen gue kerjain sih, kayak mungkin jadi menteri nanti aja deh gitu. Cuma gue untuk jadi menteri itu gue nggak pengen terlalu politis ya. Gue pengen bikin engineering firm gue sendiri dulu di Indonesia gitu. Gue tahu ada celah di mana ya, dan kalau misalnya berkaca dari sini gitu kan, kayak ada celah banget di lingkungan hidup dan energi dan gimana ya, dan energi gitu di Indonesia yang harus diperbaiki gitu. Dan gue pengen dengan engineering firm ini, gue pengen berusaha lah memperbaiki hal-hal yang kayak gitu gitu, dan ngasih awareness juga ke klien-klien gue tentang hal ini. Itu kalau gue jelasin bakal panjang banget sih, dan bakal amat sangat teknis sih
Jadi bisa
gitu. Dan mungkin
sorry, ya lanjut Ki.
oh ya, dan gue berharap dengan kalau misalnya punya engineering firm ini yang pelan-pelan gede gitu kan, mungkin ya orang-orang politik bisa ngelihat gue kayak, oh ini orang punya kapasitas gitu. Cuma itu impian gue yang paling jauh sih, tapi gue pengen banget, kayak gue pengen banget untuk bikin engineering firm ini sendiri. Dan gue ngelihat banget, wah Indonesia itu masih, kalau saya secara brief ya, gue masih lihat Indonesia itu selalu berkutat dengan energi itu datangnya dari mana gitu loh. Saya kayak renewable energy kah, atau itu dari apa namanya coal, dari batu bara atau segala macam, mereka mikirnya baru sampai situ doang gitu. Dan itu bagus sih gitu. Cuma satu hal yang teman-teman Indonesia itu masih belum aware, bahwa kalau energinya udah dapet, orang-orang Indonesia tuh langsung take it for granted gitu loh. Kayak mereka udah nggak peduli lagi nih energi kita makanya efisien apa enggak gitu. Dan itu satu awareness yang pengen gue raise sih nantinya, dan itu bakal jadi topik apa namanya master thesis gue nanti
Oke,
gitu.
berarti ada sedikit faktor lo mau ngebahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan yang sangat environmental friendly dong. Karena energi itu kan pasti suatu saat akan habis kan.
Iya, energi nggak bakal habis sih. Cuma energi dari apa namanya bensin atau dari coal itu bakal habis
Ya,
nantinya.
energi
Gitu.
fosil misalkan. Kecuali
Iya.
akan ada mass destruction terus semua orang jadi fosil gitu. Oke, jadi nggak lucu. Aduh, oke. Sumpah gue jadi kayak ketawa garing gitu, karena gue malu banget.
Ketularan gue untuk
Ketularan lo banget sumpah. Oke. Ki, makasih banget, seru pokoknya, dan semoga sukses, semoga lo bisa membawa perubahan di Indonesia, karena banyak banget perubahan, banyak banget PR yang mesti kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan ya. Ya kayak lo bilang tadi, kita took our lingkungan for granted banget, karena mungkin sumber kita terlalu banyak, jadi kita selalu beranggap bahwa as akan selalu ada gitu.
Iya.
Okay.
Tuh, makasih Betari.
Sama-sama Ki. Salam buat Kiona. Dan sampai bertemu nih di episode berikutnya. Yang akan bersama teman kita tersayang, Nadi. Ya, pokoknya intinya. Sampai bertemu di podcast berikutnya.
Stay tune terus ya.
Okay. Jangan lupa, oh ya, jangan lupa follow Instagram kita di @buku_lpdp. Dan follow kita di Spotify. Jadi teman-teman bisa dengerin terus podcast-podcast Buku LPDP. Sampai jumpa, dadah!
Dadah!